Piştî civîna ragihandina lêvegera siyasî li Qamişloyê, enekesê sê partiyên xwe ji endametiya enekesê dûr xistin. Ev hişte go lêvegera siyasî careke din bi nakokiyên partiyên enekesê were li kumandin. Heta niha jî lêveger civîna xwe li dar nexist û karê xwe dest pê nekiriye. Partiyên go biryar di derheqê wan de hatiye standin û ji endametiya enekesê ketine sê partîne. Partiya Yekitî Baskê, Briz Şeyh Ali, Partiya El Wifaq û Partiya El Parti Baskê Nesreddin İbrahim. Di kongrekî çapemenî de guberî niha ev her sî partî li dar xistibûn, logeya enekesê li paş wan bû û biryara dûrxistina wan ji enekesê neyasayî nirxandin. Fewzî Şengalî, sekreterê Partiya El Wifaq ji bo dengê Amerîka dibêje. Meserdana serokê enekesê Briz Tahir Sufû kir û daxwaza çareserkirinê kir. Mexwest go ev pirsgirêk herin kongre giştiyên enekesê ya govê serê Meha Dîdwan 2015 were li dar xistin, lê heta niha jî bersiva me nedane.
Liqaekî me hebû. Ez bûm saz Nasreddîn İbrahîm bû, saz Mustafa Meşayix bû. Meseredana reîsê meclis kir. Ji bo ev pirsgirêkanan em hel bikin û adin em wek pirsgirêkî muwahhed dîsa bin navê meclisê de em iqlaa merceî bikin û merceî dewra xwe bilêje ji bo pêkanîna îtîfaqiya duhok. Lê heta wekî rojê cewab ji bahar wan neha. Taman em wan selêv nêrim, yanî tamam pirsgirêkê me êrin cuman ihtîmala hebin. Ava hinek pirsgirêkê me daxilîne, em dikarin niha tecmî dikin, em dikarin çareserî îje re bibînin, heta em digrin gorî bixyarin me a civata etyadî a Encûmena Niştimaniya Kurd ji berî mih û nîvê. Biryar wiha hatiye standin ku serê şibatê, serê destpêka meha Dîdwa, heyva Dîdwa, yani piştî me hekîtir lazime em bişin kongre xwe sêyemê encûmana. Bu ev pirsgirêkana em mutemerde dî kongreyê de bikin çareser bikin.
Li aliyê din sekreterê partiya wekhevî û cîgerê serokê enekesê Mamosten Ahmed Davud ji bo dengê Amerîka ragihand go ew serdana tevdemê kirine û biryara enekesê ji van sê partiyan tevdemê agahdar kirin û daxwaza destnîşankirina roja civîna lêvegera siyasî kirin. Birêz Davud dibêje mesê endamên enekesê yên nû li dewsa yên guhatine li dûrxistin di lêvegera siyasî de destnîşan kir û li hêviya tevdemêne go em civîna lêvegera siyasî li dar bixin.
Me bi nisbet lêvegerê piştî ew her sî partî me sîfet al-udwiyye ji ser wan rahişte ji encûmen bi wek de ki şandek navê encûmen çû tevdem dî. Ji tevdem re biryara encûmen gotin gimsî partî encûmen bi dûr xistin ji ber vêna bedîlê wan danî lêvegerê de. Ewan ji mer gotin ev karaya nare divê lêveger li ser ev ne me bi damê xwe guhertin wek em tefikînin wana dûrî encûmen ketin. Ewan got em ê li hevalê xwe vegerin, man jî me guhan li hevalê xwe vegerin, vîna tûv bersiv nedanî me.
Li ser pirsa yasayîbûna dûrxistina sê partiyan Birêz Şengalî dibêje. Biryar ne yasayî ye, ji ber ku ne ji komîta yasayî ya enekesî derketiye. Loma ev biryareke siyasî ye. Adin jî, partiyên ku ev biryar dane, hejmara wan ne hejmareke yasayî ye. Go bikaribin, vê biryarê de derheqê me de bistînin.
Hemî hê endamên encûmanê ne, çok me bu biryarê ku hat îsbatbin, min îsbat bi xwe yê qanûnî hejmar de hebû, û ne lijna hiqûqî ev biryar standiye. Yanî mihamiyên me yê ku tu dur bijêre ez sala hewa xwe xwendî halkê xwe tevlî meselên bikin. Tun gor mesela ne mawbûeke qanûnî heta guherin kaxaza zintîxa û tişmiştî wan. Demirem vivi da hem dîsa encûmanê hem bîne ser hez, merceîya van silah bibe, hem dîsa ma encûmanê niştimanî û pert wek ku îtîfaqiya duhokê hatiye tewqîya kirin, hatiye emze kirin.
Tevdem heta niha jî ji bo vê pirsê ti agahî nedane ragihandinê û bêdeng maye. Li aliyê din, helwesta serokê Herêma Başûrê Kurdistanê Birêz Mesûd Berzanî jî nediyar e. لسر پرسا دنگ امریکا بو اف هرسی پارتیین دور خستی گلو سروکاتیا هریما باشور کردستانی بریز مسعود برزانی آگه دار کرن آنا. جبرگو وقت زانین ریکفتنا دهوکه بسر پرشتیا سروکاتیا هریما کردستانی بو. بریز شنگالی برسوید ده دو بیجه. سروک برزانی عاجزی آخوش مره دیار کریه لسر ناکوکیین پارتیین انکسی.
گهدار و علم متحده هی براستی جناب سروک هرم برز مسعود برزانی از باورت که هنه که اوش مرا وفا و از باورت که هنه که یعنی هنه که وقت بجنه که مرا عاجز بود یعنی واپرز گره که مجبه که شه بیست و دو مها دها بیست و مهونی سینه اتفاقیت بود که من ذکر و حتی وکیر اموک انسمان هر پرس گره که خوانه یعنی چلو یک روژه امان حتی ما موضوع کرسی و حصت احزاب و چار کرسی و یک کرسی و دو کرسی و المهم حتی صافی بود اما بیس روژه جی ام موضوع البجارتنا واضح یعنی احزاب کردستان براسی هیوی و نه بود
لعالیه دن بریز داود سروی پرسی دی بیجه مهین بریز برزانی جز ناکوکین خوره آگهدار نکیریه
حتا آنها ما او آگهدار نکری بوان خلافات خوب ایم بخواهین ما توب رساله تنام ما نشاندن ام هین لهذیا برسوا وان حوالان ام دخوازن دنا بخوازن هی پرسگری که چارا سر بکن تنگی ام گیان وی آسی ام جوار ام تشکی طبیعی را علی اتفاق ام آگهدار بکن وی مسئلی بس هین ما تنام ما نشاندن
تفده میجی اجبو ناکو کیم پارتین انکسی حتا نهاجی بیدنگ مایه لی حتا نهاجی هف پیمانا دهو که نهاتیه جی بی جی کرن و دست بکاری خونه کریه بناکوکی این پارتین انکسی تینو کماندن هنچاف دیرین سیاسی دی بیجن قناغین زحمت درجی لپیشیا انکسی نه مینا گفتوگوین لشکری لی حتا نهاجی تچاره سری ندیاره زان عمر دنگی امریکا قامشلو